Praise the Lord, me dofo unho te sen. Me jide pa se tre dampo nyankupon adumno, en nara na ekrao. Yen fe ni unyam kesi emane ding. Isan se onu en odum yeng, onu no fe yeng su, onu no krao yeng, onu no jay yeng kwen, onu en a oye yeng buafu. Me fa sa kwen me dofo na me mawa kwaba biyum, ediba Pentacles Hour, AFE, the Church of Pentacles Headquarters. Madekan akankyere wo se afi botaya esiyenge nimlo ene se me Kristo Yesu ifeso wo memrem. I am an example of Christ in my generation. Na sedie wo udi yenge chi afi atwem na ofrea ukire yen kwan a nyame asem aboa wo na dum wo no ejide se afi nso midofu ubedi yenge chi sa na afinu beko ne wiye no na wankasa ubedi adanse yese se obi hwehwe Kristo Yesu a ohwe wa bon se Yesu ni uye Kristo Yesu mfeso ewo obremu enti ene de yentitene apostle professor opoko onyina ebeshe ncheche ase ewo butaya esiyenge nim sa sorry miye Yesu Kristo mfeso ewo mimbremu. I am an example of Christ in my generation.
Adia, a sorry ye dear see any sooner say, I am an example of Christ in my generation. Sam me ye Christo Yesu no ni sheswo ewo me pensufum. Nia ye rachel ni says will be ye yesu nuhuno. Na uhumia. Na wahunu Christo ni sheswo. Na wahu senia Yesu oti pepe. Enti ya samwa emu odin pa. Emu odin. Edi enti ne emu odin. Se o kasa. Busa ahonse. Se na Yesu bekasa. Uo ufia. One wo yirin temu. One ukunin temu. Se uye bibia. Busa se. Diamiye se na Yesu. Obeye. One wo juma ya fuon temu. wa wo ye panyini ana wo a wo ye abofra busa ho se sei na ye ne Awurade Yesu Kristo obeye fa ko wonnim bia no na adie bia wo ye bia na wo a wo busa ho se me I am an example me ye Yesu ne hweso in the sei na Yesu obeye enu nti na mse ade na edin pa no na ye se fa ko wonnim bia wo se me me ye Yesu ne hweso Yesu Kristo ne hweso I am an example of Christ wo ye Yesu hweso enye daache enye nroa ne mo wa wo penso in your own generation dia hwe Yesu ne ehu no na ye huwa ne ehu ne Yesu asem no mo den papa na kenka asem a ye yi free ye no emu mienu a ye kenka de edika ye koronto fo ngu medika ye no eti nan enyi yimu dunsia ani edunso mekenka ya free asante twerekonkron foforo no koronto fo ngu ma eti nan nchichemu dunsia ani dunso enti mitumu fo se monhwe minsua me uti asem ni ye wose monhwe mi nsua me ai asem no modin o hwe wonu anim kakra oba ka kire ni se hwe mi ne sua me na edin o ohwe wa bra bo na osua wo be yi oranti man kun ko ho kakra nsa wose monhwe mi na munsua me ye nti masoma Timoteo a oyɛ me badɔfo ɛne nokwafoɔ Awurade mu aba mo nkyɛn ɔno na ɔbɛka ma kwae a ɛwɔ Kristo Yesu mu sɛdeɛ mekyerɛkyerɛ asafo no mu nyinaa mmaa nyinaa Paul pɛ sɛ ɔmonhwɛ ne nsua no ne nti obi ahwɛ Paul asua no sɛ no na ɔde sɛ Timoteo na kyerɛ sɛ Timoteo ɔhwɛ Paul asua no ayɛ de sɛ nea Paul teɛ nti Paul se mesoma no aba mo nkyɛn na ɔno ba a ɔbɛkyerɛkyerɛ mo nneɛma a memesua firi Kristo Yesu hɔ na mea meyɛ ɛwɔ asafo mu faako a mɛkɔ biara ne saa nneɛma no na meyɛ nti ɔno ba a ɔbɛkyerɛkyerɛ mo na kyerɛ sɛ Paul asua Yesu papa ɛna Timote nso sua Paul afei yɛmmra korontofoɔ nwoma a ɛdi kan na ɛti du baako ɛyiyi mu baako 1 Corinthians chapter 11 verse 1 ɔsɛ monhwɛ me nsua me sɛdeɛ me nso mehwɛ Kristo mesua no no monhwɛ me nsua me sɛdeɛ me nso mehwɛ Kristo mesua no no amen ɔsɛ asɛm korɔ no na ɔka wo ho monhwɛ me borɔfo no NIV ɛde ba paa ɔsɛ follow my example as I follow the example of Christ. Monhwɛ me. Na monhwɛ me nneɛma a meyɛ no. Sɛdeɛ me nso mehwɛ Kristo. Na mesua no. Follow my example as I follow the example of Christ. I am an example of Christ in my generation. Nneɛma biara sɛ woyɛ na wonya mfoni de to ho yɛ a ya na eboa papa 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 enti nansen no omo a omo drodro edai no architects no omo bomode etumi eye edai no mfoni ni kireye ansa na yesi dai no ansa na obesi dai no oyɛ drawing na na afi edai no waye nti sɛ de ehunu sɛ yɛ dai si hen no no waye ode ba kire wo a no ehu sɛ nea edai ni yewi a ebeye nti ye friend artist impression amu hu sania edan no ebeye eni se uhu samfoni na no sa edan ya aye nwunran nwunran wokrata esui se ye siwi a sei enetie eno ene ehweso enti se obenya biribi hu mfoni no ya ne ehia pa ya kase onyankopon onyankopon a onyame no ye nhuno demfa ye ni nhuno onyankopon ne mum ni ayede ani ehunu pa ni ye ni Awurade Yesu Kristo ana ye ni Awurade Yesu Kristo no ono ana tesu onyankopon eni se ohwe nyame na nhu no na ehun ye ni Awurade Yesu Kristo a no ohunu se de onyankopon wote na ye ni awurade yesu kristo no ebe de no hu se ne ote so ohwe ye ni awurade yesu kristo wo bible mu a e kire se ne ote ye ni awurade yesu kristo yi do edi kire nipa odo pe se oba omo se yakwa kwa che ne se obo adwaman ose ya ware na je se oba no okunu ene wo ne be ma foforo ekwa akoda na nkrofu yi achi oba yi ejai be men amwoko ene yede na base ye ne urade yesu kristo se wonde o yotri ni ni pa won pebone ofinyame nche ne baaye nti omo omo kwai na ye nkum sa oba yi na mwe nkrofu yi am se mumbe kum ni pa mo ada ne mon kunu a mode ne baaye ne urade yesu kristo nche yi etura bia nkrofu bi wo wa ne pese ye so ni pa hwe oba ye ni biri bia na oba be busa ono oba be ye na ade no oba ye na ade no acheda ebebusa e di asem aba be show na na de enti ankrofo no eye ye ne urade yesu kristo sa ne se osum ni fidie se ne urade yesu kristo ka se munkum oba no a roman abai panyini beche no na roman abai panyini no de enhyehyeye aba se israel fo no na jew fo no munkum krofo no omunyan so obi di fa ese yade ne ba ni edi nasem ye hunu se odi fa na ebu ani kumfo na eno nso no ne israel fo no mpekura isan se uko mose mra no mu a watwere se se obi bo adwaman sa na ne enku no di sa na tie de a enye amanaman mufo momunotofo a omunye nyame nkrofo na eba be kire wo mu nyame mra omu enim nyame mra dada enti israel fo na ejina ho se omo abeye nia omo pe nyame a kire wo wo na semu na emum omu ntie roman aban ne de enti no se base yesu ka se munkunu nso a na jese ne onye obi a ofi nyame nchei ene baaye so ofi nyame nchei pa ne baaye nka mose mra no nka omu so asam no wati ase oh ne ma mienu a mede ase manim no wo ka se ye nkunu a obedi fo ewo roman aban nanim ene wo ka se ye nkunu nso a na kire se onye israel ni kunkunu ni a ofiri nyankopon nchei ene bai obu nyame asem so ntifidie na omusum no yesu hwe omo a osimu farisifo nya atwomfo onim nie ma ewu omutirim na omo a nso bone a omusu die no onim etura bia na enkrofo bone ya na ehu ono ye bone pe no akata ne die so na okani nua de ya chi ni nua munkunu munye ni sei mummunu munye ni sei ono so die a ewo ho echi ni nua ne de enti ye ni urade yesu kristo se ya ye nyi empuna a eda ye ni so na to de bi na mekenka e no ya na brofo ne de ba pa wose ade kakra da wo ani so awunyi na wo de timadua ye twa ene da wani so na wo wunyi timadua ne mfiri ho na wo nua ntete kakra bi a ababato na ni so no eno na wonyi ndie ni urade yesu kristo hwe enkrofo na omo ni nyina bone a omo aye eno kachira omse obi a onye ebone dan onu nikai na ontobo emosa amami obi a onye ebone da na bible ni kan ye pa ozi efiri empanyimfo oso ekosi yakuma no so no panyini ni frase a na okọ na weiko na weiko ntimpanyimfo ni dikai ko ya ansana ekuma so owo mu omoko na ye ne urade yesu kristo kan sa pe no si ni trase no otwerechwe na menu ya na ayema dwen se otwerechwere no obo udin a opoku nyina mwa kai wo na nu o kai ni awoye no otweregu opa na abautri nti abautri mu pe no ayete se de enkrofo na che no no afa ho no okọ no afi afre george ankama o kai na nu no otwera na aba na afi wa ba eda tobin no aba no so aha na afi o de chase efri banyimfo no so obi a nti efri chairman no so ayeba Dr. Wayati heya na afi osofo district presiding elders na eba na afi wo mwetwatwa so na de unim de ntia mpanyimfo ne di kai ko he mpanyimfo no na echre kwa inti ya na ye mse o ka se mpanyimfo no se ehwe wo mwa nyini pa na wo mwa nyini pa no bone ne doso he waye bone mpanyimfo no bone doso enti wo mu de no ene ba mo ukana no ukai emfie du anan emfie du asia no kai kai wo he A friend to one more Yiripano, no dear noba, none dear noba, ne trotras was a. Yes, with the Obano Bonnie chair. Now, Fay, go falling in our corner, yes, with Tinani, now go Obano grounds. Oh, obey him well for. All right, men so me move for name on co. Not two who free Bonnea, Utin Muno. Let's just say, you never did yes, Christo no, or tie Bonnie. On pe bonne, men so or jia de bonnier for. So I had the abbey. Or jia de bonnier for. Enti afi kwa biye ye boni biara watine munu se ne obesakra wadwene no afa ye ne urade yesu kristo a o hasi o jefo ene oni hasi o temufo ne mu o kina obeba so o temufo enti se wode ho be ma ne ne no agye wo afi u boni mu dia oba so o temufo a obebu obem enti oba anu na onye je ne so ne mu no o ji ne fi ne boni no asesana dwena bobra pa Sansa, 1 year, yes, I need you now. No, I'm so she baby or me. Yes, you shouldn't need don't know. You are made in a better year, not a hoopa. I dare back on Israel, Muna, and your pie, quata. So, quata, you will be a natural say Nippano ne honte. Quata, you will be a ne honte. The Bible, natural, and say, Obia, Uncle Solomon, why be Solomon honte? Yes, I work with Jarry. Sana ya yinyankuma diye biya mana huwate. Ne usu yeni ya uradi Yesu Kristo ba ye pano. Na obiyo yare kwa taba ni nche. Nwa dene nsa tono so. Yeni ya uradi Yesu Kristo no. Obiya oni okura okasa. Eme nipano huyale den. Nipani niwa. Obiya wa yare pa fiva. Acheno. Na oni wa. Yeni ya uradi Yesu Kristo kasa ya. Nani huwatono. Eti kwata no obetumi akasa na no hato enso na ye ne urade Yesu Kristo de ne nsa to kwata no so no abo mpa ya ma na no hato edi enti no de ne nsa to kwata no so opeso o kire se se ahote uno enye kwata keke ne de ba ne mu bonni fi nipa akoma mu ene me nipa ne ye bonni enti obetumi de ne nsa ka nipa no a ono bonni bia wa ye bia de kwata kura ba no ensa ono oba Moja etuno, ensesu okwa abonting, ensu otine fie. Tisa kwata. Kwata nu oba ensu otine mua mehonte mehonte, nubia mfani wanko kano. Oba asua moja etuno, mehonte. Na obe ya babe jemu, na odenuwa babe kaya ni urade Yesu Kristo. Ya na ayanko fose sa oba na oba ya, ya ni urade Yesu Kristo. Mahuwa den swate, ne pitanti ya se, osi urade fiobe. Nipa bebrebe wa osu aden obi de nsa ka wo osu obi de nsa ka me ne peter se wo kire wo hododo afi kura de wudu obo ah enipa bebrebe na nkrofo eso mu ase obi de nsa ka me osu peter won ti ase ma ho odin so ate ah e de ase me na wo kan wa na de nsa ka me afi no oba na ba nipa bebrebe so de nsa ka no osu kan wasem no oba ne ka se moje tu no Ya, 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 enye yi. To a tin so near Radi Yesu Kristo Abano. And what then in Sakano, Pemuja e tununu echa. And ya a dance here, no, and here near Radi Yesu Kristo. And ya a dance here, oh, ya a dance here. Onimso to me, onimso wa one day. Name one dear no person nippany hunun in the say. Wa makai. Ama oba, ne huntia. Can say so ko nipem, wa ben nipem within in sa. Aba beka ono tri ni ni nyanko pon bano. Se ya to team songs ni nyine wye ya. O yo nyame ba. Enu o fri soro e baye. O yo tri ni ni nso. Enu ama kwai. Amu o ba di bon ye ni edene nsa kano. Enu so ansay ne tri ne ye. Edu bebi ana e kriso fo bebri. Ayu omu diso omu ya tri ni fo ama. Nyame ya semkro beka achiro bino onkanchire no. Enipa bi obetumi atwe na ba no ontwe ne ma nemum esese ye ma yade ye mum no atwe nipa no ba de bon ye din no obra bo betumi atwe na ba ye ni urade Yesu Kristo okɔ ba bi okɔ nyame asɛm na akwa bi oyɛ tuji ni Zacchaeus nipa ni nyine mu no na wakɔ furu dua pɛso obehu Yesu Yesu duru ha sɛ madam fo ti fɔm ɛne ufie ne meda pofo sɛ na kwe kwa wenye nyameba. So ye nyameba pa no yu di fwa. kobe hu boni ko ewe nipa yi mu zakios si famosi awrade se menam nkontom poni nemre besome bunkrofo magi won sika dada woni a efi ne dai ko masakra me bo hon nan me do bia de be ma no ogia de boyefo eno ogia hiafo yesu ji ni boyefo yesu ji ni boyefo onke yi chire wona wafun kwa trini noso se yesu ji ni boyefo onke yi chire wona wafun kwa trini noso se yesu ji ni boyefo yesu ji ade boyefo na sadia o ye nyina no na o yi nyame do edi chire ye bisu o ye sadi ni nyina no o ye de ebe nyame do onyigi boni so nemo o yi nyame do ne nipa ne bapa ne nipa na sesa afri boni a o ye ni mu ni aye ni urade yesu kristo o hwehwe no no nti o nyame o ye odo ye kase nyame ye odo na o peso hu se de nyame do tia na o hwe yesu nti hu se ni yesu yesa ni me nyina osu nyame do no sei na tie nyame do no sei na tie o yi nyame do echre enti enu su ye mfonuni ni bia mfonuna ode echre ye enti akenkas mekenka ye no sa uhwe mu ye pa na chira se ye wo enipa mienu a omo ye nhweso e wa akenkas mu Paul eye enhweso ene Timothy enso ye nhweso na enipa mienu a odi ka ye henefo wa ma ye Paul ene wan bi o Kristo monhwa minsua me sadia me hwe hwan Kristo esua no me monhwa minsua me masome Timothy na kyerɛ sɛ Timothy nso ɛyɛ meme ba me dɔ ba wahwɛ me esua me a ɔsɛ me na ɔno bɛ kyerɛ mo me mabra ba a ɛwɔ Yesu Kristo mu no na motumi adi so Timothy nso aba ba yɛ hwɛ so wɔ hɔ ɛno ne yɛ hwehwɛ enti wo hwɛ so pa wodi kɛ a ɛne Kristo Yesu ne hwɛ so a mekan na wokɔ Bible mu a wobɛhu ne nyinaa kosi sɛ ɔde ne nkwa to hɔ a wobɛwu ma yɛ enti ɔno ɛne obi a Bible no yɛhwɛ no paa wɔne aka nyinaa yɛ nipa ɛna woba a obi a wotumi sua Yesu bɛn no paa wɔ Bible mu ɛne Paul ɔno bɛn yɛne Awurade Yesu Kristo ɛkyɛ Peter ɛne asomafo a aka Paul sua no paa bɛn no enti ɔsɛ monhwɛ me na monsua me na Timothy ɛnso hwɛ Paul a sua Yesu ehu o Timothy ahwɛ Paul saa no aba abɛsɛ Paul asɛ Yesu ti Timothy so ɔyɛ adeɛ paa enti yɛne adeɛ mu no ne yɛde ne bɛyɛ mfonini paa ɛyɛ Paul na Paul ni ha ɔno asua Yesu a ɔni ha enti sɛsei no sɛ yɛne yɛpɛ sɛ yɛsua Yesu a yɛbɛtumi afa Paul nsɛm a ɔka faa ne ho ɛne yɛne Awurade Yesu Kristo nsɛm a ɔka faa ne ho no na afei yɛatumi ahu sɛnea Yesu te na yɛsua no Paul ni ha a ɔbɛka sɛ monhwɛ me nsua me enti sɛsei me wɔ ha ɛna wo nso wɔ ha enti ɛsɛ memetumi ka kyerɛ wo sɛ hwɛ me ne sua me nanso tumi ka kyerɛ wo nua sɛ hwɛ me ne sua me enti biribi a woyɛ a wontumi nka nkyerɛ wo nua sɛ hwɛ me ne sua me na ɛnsɛ wogyae wate aseɛ ɛyɛ asɛm kɛse o woka kyerɛ wo nua sɛ hwɛ me ne sua me na woka sɛ wo so atɛmdidie 2016 yɛyɛ campaign atɛmdidie a nipa bi gyina radio so di sɛ anti wɔm yɛ kristofoɔ ɛso wobɛhwɛ ne obi de Paul Mary Joseph David ɔtwerɛ de ampɔ Onyankopɔn ɔhu yɛ mmɔbɔ daa ɛnsɛm afi bi mu anomu bayɛ a na nyɛ ɛtorɛ bi asaredɛm koraa obi nko tia obi nan so ei asemu obeba ne nya sempa obetuma ka chiro nya se hweme ne suya me edie ni osuya fi ho ntokwa ko atem didie epo bo atro die ana se odwo fache unu abone ya wode che no ayem ye adoye ye adiche mmobro hunu sane ne ye ne urade yesu kristo tie enti paul suya no pa enti afi no niema ye disi ye niso no eye eniema efa ye ne urade yesu kristo hu a obi ti se paul tumi suya ye na ye nso ye pese ibesu
Yo orofunti ojiri pa se obetumi akantire mi se minhwe wo na minsua wo ana meka tro se hwemi na sua mi na chese bra wo bonu e bra pa na e Yesu Kristo su ene ne ban a e wo yen mu nti odofo said ye Paul sia Kristo na otumi kantire binu mu se won hwe no na won sua no Sansu na yensu ebesia Kristo na se obi efife Kristo a obehun Kristo ewo yem nyamin dumu non kan hu afi na wabrabo en oni yenyina ase Kristo Yesu odofu se unni Kristo Yesu ewo abrabo mu ase unfa Jesus Christ se we radi en wo kraje nkwa ebe dimpa se Subaya ewo Kristo Yesu mu betumi dead ewo se opese ka kire binum se monhwem na monsua me ana suba pa bi betumi efiu mu aba ana betumi abobra efata ti se Yesu Kristo ba wabrabo enye duro bi obefa enye bebi obefa enye impai dodo debi mahukwan ma Kristo Yesu embra wabrabo mu eno timi ma osa kwenye biom Bra, Yashin Afifufu 2017. Se wunfa Jesus Christ, Bosampai Endimich, mi jide se, Yesu Christu, yu nyanku pomba, mi boni nti enobe wii, yu asendu ya nosu. Na mi bibusu nti, eno nyani fi e ufumu. Nti enede yi, mi fa Jesus Christ, aye mi radi, eni majinkwa. Menene benante mi kwande nyina nti ewrade bua me nyame endumu no ombua bebre eyo tumfu nyankupong aduma ebetua sa nkyerekyere eso na otwea ebe ntono fubetumi afreyen ewo 024-767-9833 024-767-9833 Yemfa sa kwae na enchia yema mi Grace ejapa opoku onyina. Eyemi Daniel ni tetetaki. Shalom, peace, caris. Bye-bye.